diýýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Fransiýa sapar edýär. Bu sapardan näme garaşylýar we türkmen-fransuz gatnaşyklarynyň ugry hanjak? Habarlar günlüğümüzün başında Parijli profesörün Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogaplaryny eşitdirýäris.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Türkmenistanyň ykdysady üçin 2010-njy ýylda aşak kassal saklanýar. Bu saklama bilen bagly bilermenleriň pikirlerini bilmek hem kalıksız bolmady diýär. Geçen Tomus'u yoğrundan saklanan Türkmen studentleri ahiri taşarı yurtlardaki okullarını devam ettirmeye mümkünçülük alırlar. Bu arada Türkmen sahanlaki Amerikan ilçkanatının sözcüsü bilen yürüyte sökvettöşlüğü dinlersiniz.
All of the participants in U.S. government's funds funded Turkmen American Scholarship Program.
Şehri devletinde bu vakanın, yani taşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin yoğurdan saklanmağının yoğurdun ada avrayına getiren tefiri aradaki kommentariyanı estirmekçi.
Распоряжение Türkmenского руководства вновь...
Programmanı Prag'da studiyodan men yoksun anı uğruğun alıp bariyarın. Tolkunlarımızdan ayrılmam. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu gün ullukan hökümet delegasiýasynyň başdanlygyny Fransiýa ilkinji resmi saparyna başlady. Hukuk goraýjy toparlar Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy'nin bu sapary Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmazlygy barada gurrun etmek üçin ulanmagyna çagyrýarlar. Eýsem türkmen lideriniň bu saparyndan näme garaşylýar? Fransuz professory Halkara katnaşıkları şu alsağında Merkez Azia oyuncu bilermen Kventin Delkur ile Murat Nurgelli'nin geçiren sökvettöşlü ünlü lalin.
Cenab Delkur, Türkmenistan'ın prezidentinin Fransiya taparından nehil neticilere karışık olur.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Biz Türkmen prezidentinin Fransiýa saparyna köpden bäri garaşýar. Sebäbi öňki Fransuz prezidenti François Mitterrand'ın Türkmenistan'a sapar etmeginden bäri ören köp wagt geçdi. Biz Fransiýa bilen Türkmenistan'ın arasynda gatnaşyklaryň hem ösürilmegine garaşýardyk we Türkmen prezidentini kabul edýänimizde ören şat. Biz Europa Birleşigine öňde baryan ýurtlaryň biri we biz diplomatik gatnaşyklary ähli ordun ösürmek isleýärdik. Şeýle hem biz ykdysady gatnaşyklary hem giňeltmek isleýärdik. Fransuz technologiýasy Türkmenistan üçin dürli ugurlar boýunça ören peýdaly bolup biler. Elbetde, Türkmen prezidentiniň Fransiýa saparynyň dowamyna adam hukuklary meselesi gowdgolar. Türkmenistany häkimet çalşandan soň käbir öňe düşükleriň bolanyny bilýärdik. Emma günwatar Europadaky tejribelerimiz bilen deňeşdirilenine Türkmenistana adam hukuklary boýunça edilmeli iş juda kän we biz bu prosesi gollamak isleýäris. Türkmenistan günwatar Europadaky adam hukuklary tejribelerini özüne ornaşdyryp biler. Bu ýurt Europaya ýakyn emma söz sistemasynyň galan totalitar düzgünleriň entekem hereket edýändigini görýäris. Şol sebäpli biz tapgyrlaýyn öňe düşükleri görmek isleýäris we türkmen hökümetiniň öz raýatlaryna has köp şahsy azatlyk bermeklerini isleýäris.
The Turkmen state to give more and more personal freedom to its citizens.
Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda siýasy we ykdysady ugurlary boýunça näme hil bäkitler görýärdiňiz?
France was supporting the neutrality approach and statute of former president Niyazov.
Fransiýa öňki prezident Niyazow beýtaraplyk ideýasyny gollaýardy. Bu ideýa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ören gowy elementi boldy. Emma biz dürli ugurlar boýunça şol sanly newit we gazy ugur boýunça ykdysady hem süwda gatnaşyklaryny ösürmek isleýäris. Biz infrastruktura ugur boýunça hem Türkmenistany iş alyp barmak isleýäris. Täze technologiýa boýunça Türkmenistany hüdürläp biljek köp zadymyz bar. Gatnaşyklar indi ýola goýulyp başlandy. Emma biz munun has hem ösürlüp bilinjekdigine inanýarys. Türkmenistan ýanyç ugur boýunça daşary ýurt maýy goýumlar üçin öz gapylaryny açmaly. Türkmenistanyň ähli strateg hyzmatdaşlarynyň bu ugurda paý alyp biljekdiklerine inanýarys.
We are very sure that all the strategic partners of Turkmenistan have a share in this trade.
Türkmenistan Fransiýanyň buýuk guruluşy kampaniýasy bilen işleşmegi ýakynyň gyzyklanma bildirip gelýär. Ýakyna Fransiýanyň Vinci kampaniýasy hem guruluşy we beýleki ugurlary boýunça türkmen baýlaryna girer diýip garaşlaýar. Siziň pikiriňizçe Fransuz kampaniýalaryna Türkmenistany näme özüne çekýär?
The history of Buick Türkmen, a department of Buick construction.
Buyuk guruluşuk kampaniyasının bir bölüğü olan Buyuk Türkmen kampaniyasının tarihi var adaydanımızı son 15 yıl ver bu kampanya Türkmen sanak teyze guruluşuklara katnaşık geliyar. Türkmen sanak mühüm guruluşuklar misal için prezident köşkü bir neçe ministerliklerin cayı ve resim binaları Buyuk kampaniyası tarafından kurulup ulanılmağa verildi. Bu binalar Türkmen sanın payitahtının teyze yüzünün bir bölüğü. İni Türkmenistan'a Vinç kampanyası hem bariyar ve bu kampanya hem Fransa'da öngde varyan kampanyaların biri. Bu kampanyaların ikisi için hem Türkmen bağlarına yer bar ve menin pikirimçe buların ikisini ne hem teyze Türkmen devletine teyze görünüş kazandırmağa yeterlik derecede tecrübe bar hem kamil teknoloji var. Emma Fransiýanyň Türkmenistana berip biljek ýardym diňe bir guruşuk puda bilen çäkildel. Neýet we gady önümçiligi hem söwdasy boýunça da Fransiýa gerekli gollaw berip biler. Meniň pikirimçe öňde durýan esasy işleriň biri şu bolmaly. Biziň suw arasylyş işleri boýunça hem iş alyp barmagy kuyumyz bar. Türkmenistana suw esasy meseleleriň biri. Köp bölek çöllük bolan bu ýurtda suwun esasy bölegi Amy deryadan alynýar we köp mukdarda suw Amy deryadan ýurdun günwatyryna baryança ýetýär. Şol sebäple ekin meýdanlaryny şoltana paxta meýdanlaryny suwuş işlerine kynçylyk duýulýar. Şeýlikde men Fransiýanyň maýy goýumlarynyň Türkmenistan üçin ören behwitli boljakdygyny ynanýaryn.
I'm very sure that French investment and assistance can be of great interest for your country.
İki ýurdun arasyndaky bilim we medeni gurullar boýunça gatnaşyklara näkil baka berersiňiz? Fransiýada okumak isleýän türkmen studentler üçin döredilip bilinjek alyş-çalyş programmalary ýa-da başga mümkinçilikler barmy?
Yes, I think a lot has to be done because as far as I know only 3 Turkmen students are studying now in France.
Hawa bu urda hem köp işler edilmeli. Menin bilişime göre häzir Fransiýada bilim alýan diňe 3 tane türkmen studenti bar. Bu gata az. Elbetde Türkmenistan diýsen kiçi ýurt we ýylat hem köpdel. Emma bilim ur boýunça hyzmatdaşyk giňeldenip bilinýär. Aşgabatda işin hereket edýän dil we medeniýet merkezimiz bar. Bu merkez Türkmenistanyň studentlerine we ýaş nesiline Fransuz dilini öwrenmäge mümkinçilik döredýär. Fransuz üniversitetlerine we institutlaryna bilim almak üçin ilki bilen ştapgyrdan geçilýär. Medeniýet baradaýdanymyzda Türkmenistanyň İran serhedine ýakyn ýerlerini we bileki zoologlaryna iş alyp barýan Fransuz arheologlarymyz bar. Elbetde bu iş hem ösürilip bilinerdi.
Archaeological sites at the border between Turkmenistan and Iran.
Hormatly dinleyijiler, Fransuz professor Delcour bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Indiki söhbet Türkmenistanyň ykdysadyýeti barasynda. Resmi Aşgabat ýylly ykdysadyýetiň ösýän ýylyny görkezýän ulul sanlar çap edýär. Ýöne golaýda Reuters türkmen çeşmelerine sarylanyp, bu ýyl türkmen ykdysadyýetiniň ösüş tepkininiň haýyrlajagyny ýazdy. Bu habar bilen bagly giňişdigini Moskwada habarçymyz gözellen dinläýin.
Reuters agentliginiň maglumatynda Türkmenistan ykdysady ösüş derejesiniň petelýänligi we 2009-njy ýylda bu derejeniň diňe 6.11% bolandygy Türkmenistanyň hökümet resmiýetine salgylanyp aýdylýar. Şol bir Ýewropada dikildiş we ösüş banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady ösüşi 2010-njy ýylda 14% bolar diýip çak edilýänligi hem maglumatda bellendi. Şu ýyl Türkmenistanyň umumy önümçilik derejesiniň geçen ýylda çak edilişinden ýokary bolup 15.12%den aş çykdygyny Türkmen parlamentiň ykdysadyýet we sosial syýasat boýunça komitetine salgylanmak bilen Trend internet neşri ýazdy. 15 ýanwarda ýetilen hökümet maslahatynda 2010-njy ýylda ýurtda durnuklyk ykdysady ösüşiň bolmagy üçin ähli mümkinçiliklerin bardygy aýdyldy. Şol boýunça öňde oýlan maksatlary prezident Berdimuhammedow şeýleket hitledi.
Ýurdumyzy ösdürmek esasy ugurlaryna laýyklykda. Biz 2010-njy ýylda esasy wezipeler hökümet durmuşa geçirmeliler.
2010-cı ilde Türkmenistanın umumi çirki önümçülük derecesinin adından 106.13% olacağı hem hükümet maslahatında belirlendi. Şol buraqda Türkmenistanın iqtisadiyyatının ösüşü arada birek-birekinden tapawutlanyan çaklamalar öne sürülýär. Dünya Bankı tarapından Türkmenistanın iqtisadiyyatına berilýän umumi bahalar soňky ýyllarda 8-10% aralygynda ketkitlenýär. Iqtisadiýat onçy bilermen Türkmenistanın Merkezi Bankının öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow Türkmenistanın iqtisady ýagdaýyna baha bermekdäki kynçylyklaryň sebäplerini şeýle düşündirýär.
Dünýäde halkara tertip düzgün bar. Nähili hasaplanmaly, haçan çapady durmaly. Şonda görýäs de, doğrudur hakykatdan şeýle ösüpmi, ýokmy? Türkmenistanda tozaplar ýok. Soň üçinem şu her hili nä dogry maglumatlar çykyp durda. 1.20, 1.15, 1.30. Hiç hili açyklyk statistika sistemisinde ýok.
Ama yurtta malaşar diyen eğer dolayı kuruluşuk proyektlerine ulu muktarda mayı koyumlarının sarp edilmeğinin de yurdun girdeci taydan kovşaklığı var adı delde devlet tarafından iladın sosyal zerurluklarına yeterlik derecede üns verilmeyenlik var adı hem pükür döre diyenlikini sinçilere ederler. Gıda devletlerinde siyasi cemiyetçilik prosesleri öğrenen informasyon analiz merkezinin bilirmeni Aleksandr Karabayev, Türkmenistan'ın iqtisadiyyatının yapıklığına kalmağının Gurdusuklarının çıktacılarının beylikli buğdakların öpçünçülüğünün çeklendirilmeğinin hatabına öpçün edilenliği vardı, pükür döre diyenliğini belledi.
За счет перераспределения средств бюджета, за счет экономии на определенных отраслях.
Türkmenistanın iqtisadi ösüşünün badının güýçlenmegi ýa gowşamagy adamlaryň sosial iqtisadi derejesine nähili täsir ýetirip biler. Hudaýberdi Oradow Türkmenistanın häzirki iqtisadi ösüşine iýlatyň durmuş derejesi esasında baha berýär we hakyky ösüş üçin dünýä tejribelerine laýyk zerur şertleriň ýerine ýetirilmeginiň ähmiýetini ýetirýär.
Eger mysal üçin hakyky ýurdun içinde ösüş bar bolsa, ol hökmendi, hökmendi. Ýurdun ösüşüne, esasym şu halkyň ýaşaýyşyna täsir etmeli. Şu yurdun ösüýärini, ösmeýärini görkezýän halkyň ýaşaýyşy. Döwlet hem yurdun içindeki puwdukları, aýdyly medisina, bilim sistemasy, kiçik karhanalar, kiçik biznes hemmesine de hökümet kömek etmeli yurdun içinde. Kiçik biznes östürmeli. Ani şolary mümkinçilik duratmaly işlemäne. Puwdukları suwsuzdurmaly.
Öz nawazynda Türkmenistanyň iqtisady ösüş derejesine 8-10% aralygynda baha berýän Dünya Banky hem Türkmenistan raýat ların durmuş derejesine çürtkesik qovlandırmaly dip hasap edýär. Guramanyň resmi internet saytynda çap edilen maglumatda bellenişine görä Türkmenistanda hususan da bilim we medisina hyzmatlarynyň hili ýokurlandyrylmaly. Haýratynyň bu owa ýerlerine degişli. Öz nawatynda Türkmenistan daşar ýurtly iqtisady gatnaşyklaryny östürmek meselesine ähmiýet berýänligini ýalan edýär. Ýurdun özünde we daşar ýurtlarda investisiýon forumlar we sergiler geçirilýär. Hususan da şuňlar Abu Dabi'de geçirilýän investisiýon Son forumun yurdun makroiqtisadi ýagdaýy barada doly maglumat bermek maksadyny göz öňünde tutýanlygy resmi maglumatlarda bellendi.
Hormatly dinleýijiler, Moskwada habar çemed göderilýändiňiz.
Merkez adiýata çağalaryny medreselerde okutmagy, meýil bildirýän enataryň köpelendigi habar berilýär.
Azır köp ballarynyň korkup narkoman bolup ketýär, arary çykyp ketýär.
Oğan salı Türkmen hakimi, Türkmen oğan katnaşıklarının özgendiğini aydiyar.
Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin öğren bir oğun niyeti var.
Kazakistanlıların göğünden turmadık gelin adlı kino, meşhur Oscar bayrağına hödürlendi. Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleşikleri dinlemek isteseniz bizim konuşularımıza adlı yürüyütü programımızı doğuşunuzdan geçirmek. Programımız heptenin doğuşunma günü Aşkıbat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 20 saat 35 minutta, teşenme günü erden 8 saat 5 minutta efire gidiyer.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan ahiri ýoglun saklanan studentleriň öňünde ýapylan gapynaşdy. Elbetde, studentleriň saklanmagy ýurtda ýygnan edilen bilim reformasyna ters gelýärdi. Niýazyň ölümünden soň dünýä açylýan ýurt hökmünde görünmek isleýän Türkmenistanyň bu hereketi bir topar tankyda sebäp boldy. Ýöne ahyryna bu mesele oňuň çözüldi. Elbetde, Bu çözgütte Türkmenistan'daki Amerikan ilçkanasının ulupayı var. Bu arada yerli havar çemil Harun Murat Kalıştırdığı'nın Aşkavat'taki Amerikan ilçkanasının sözcüsü William Stevens bilen kuran söhbetini dinleyen.
Cenab William Stevens, Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne neçe talepleri iyi verdiniz?
All of the participants in U.S. government's funded Turkmen American Scholarship Program.
Turkmen Amerikan alımlar maksatnaması boyunca Amerikan hükümeti tarafından maliyeleştirilen taliplerin oyul boyu verilmeyen saklananların hemmesi kadriki vakti Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne gittiler.
Not allowed to leave Turkmenistan, have now left to go to enroll at the American University in Bulgaria.
Şolorun hemmesi ön Bulgaria'da okuyadılar mı? Ya da tele kabul edilen talipler mi?
These are students that have been previously enrolled at the American University in Central Asia.
Şol taliplerin hemmesi sentyabr ayında Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne kabul edilenler. Yönü onları şol vakit Türkmenistan'ın çağrından çıkmaya ruhsat verilmedi.
But were not allowed to leave Turkmenistan to begin their studies.
Siz bu meseleyi neyle çözüp bildiniz?
We've been working together with the State Department in Washington.
Ağustos ayından beri Amerika'nın devlet departamentu ile birlikte Türkmenistan hükümeti ile taliplerin taşırı yurda gidip okumakları var aradaki meseleyin üstünde işleşip geliyoruz. Türkmen-Amerikan alım maksatnaması boyunca taliplerin taşırı yurtlarda okumaklarını biz kolladık. Merkez-i Aziz'deki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan taliplerin taşırı yurda okumaya gitmeyi yakın vaatlarda onun çözülür deyip umut ediyoruz.
And we're hopeful that other students that had been at the American University in Central Asia will be able to leave the country as well.
Bishkek'teki okuyan talipler var da ne hile tavırla ediyorsunuz? Aslında Bishkek'te neyse talip okuyar?
I'm not exactly sure how many Turkmen students are at the American University in Central Asia. I don't know.
Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nde neyse taliplerin okuyandığını anlık bilemiz yok. Sebebi ince mütalipler öz maliye seyircilerinin kazanını okuyarlar. Onların umumi sahanı var da ilişkilerinde malumat yok. Muman bizim fikrimizce yüze golü talip olsa gerek. Sol taliplerin kevirleri Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nden başka üniversitelere de geçirildi. Yönü onların içinde de okuğu görmedikleri var. Sonun içinim onların bir neçesi okudan çıkarırlar.
Many of these students have already transferred to other universities, but still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University of Central Asia.
Niçin?
They were not expelled. They were led to believe by the government of Turkmenistan.
Bishkek'teki Amerikan Üniversitesi'ne odol okap veren taliplerin kevirleri görülmeyensen okullarını devam ettirmek için başka üniversitede geçtiler. Ama onlar başka üniversitede de görülmedi.
But still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University of Central Asia.
Bishkek'e okumaya gidecek talipler kaçın okullarını devam edip bilirler.
We, the government, the U.S. government, will continue to raise this issue, the fact that students can't leave.
Biz şu meselen hem de insan hukukları yarı meseleleri çözmek için Türkmenistan'ın hükümeti ile gepleştirmeyi devam ettiriyoruz. Sebebi bu meseleler insan hukuklarının ehli umumi deklarasiya tarafından tasdiklenen her bir adamın yurttan çıkmağı ve her bir adamın izni dolanıp gelmeyi hukuku vardır.
All citizens of the world have the right to freedom of movement across borders.
Şükürtes bolumuz şen sağ bolum.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdaky Amerikan elçikanasynyň söýçüsi Stevens bilen söhbet dinlediňiz. Elbetde türkmen studentleriniň meselesiniň ahyr çözülmegi gutlamalda. Ýöne bu waka Türkmenistanyň halkara adawryna nähil täsir etdi. Londonda ýaşaýan Postsovet siyasetçisi Aleksandr Naradeskin'in novattaki kommentariyeti şu meseleye bağışlanıyor. Kommentariyanın mazmununu Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Распоряжение туркменского руководства вновь разрешить группе студентов выехать за границу на учебу еще раз обратило внимание международных наблюдателей.
Daşary ýurtda okuwyny dowam etdirmek üçin studentleriň bir toparyna türkmen häkimetleriniň ruhsat bermegi, häkimetiň ýokary gatlagyna bu karara gelinmegi halkara synçylarynyň ýene bir gerek ünsüni özüne çekdi. Bu görkezme 22 ýanwarda bolan Döwlet howpsuzlyk sowetiniň maslahatynyň soň peýda boldy. Prezident tarapyndan iki daranyň alyp barýan işi tanqid astyna alyndy. Gozusan Berdi Muhammedow gümrük hem migrasiýa gullyklarynyň işine nägilelik bildirdi. Gümrük kullarının başlığı çalışıldı. Migrasiya kullarının işini prezident ulu siyasi ehmiyetli iş bilen bağlanıştırdı. Köp sanlı faktörlerin fonunda migrasiya kullarının kemçiliklerinin ayan molayanlığını prezident belledi. Şol faktörlere hazırkı zaman hem güyüşlü depkünlü siyan Türkmenistan'ı halkarı cemgeçiliği tarafından barha artayan gıdıklanma şahayetlik ediyer deyip prezident belledi. Kutsunun bilen bağlı kemçilikleri kıssaglı ağrıdan ayırmak ol migrasiya kullarından talep etti. Avgust ayında 50 studentin daşarı yurdu okuva gitmeğine yokordan girdilen karışılmadık kadağınlığın prezidentin ıglan edeyen çağırışlarına terk geliyenliğini tıyınçılar verilediler. Daşarıkı dünya için Türkmenistan'ın barha giyin açılayanlığı, yurtta kadırlar yetmezliğini ağrıdan ayırmak için ulu planların düzüleyenliği, bilim sistemasını doğru reform etmek yali ideyalara bu kadağınlığın terk geliyenliğini tıyınçılar verilip, prezidentin aydiyanlığı adlarını, studentler toparının yurttan çıkmağına girdilen kadağınlığın püçöge çıkarayanlığını aydiyarlar. Bir rat şu hafta çenli nevelli olup kalıyar. Şol karar hayfi derecede hem hayfi etaflara salgılanıp kabul edildi. Ol Viktor Hrampf'ın yoldaşlık ediyen ideoloji, propaganda aparatını dörödü mi? Studentlerin yurttan çıkmağına kadağınlık giyirdilmeğine, ideoloji meselesinden çette durmayan Milli Kovsuzluk Ministerliğinin nehili katnaşığının varlığı da nevelli olup kalıyar. Şol kadağınlığı içerideki idaraların yeni hayfilerinin katnaşığı var. Bu akciya dine migrasiya kulluğu atnaştı mı deyip, bu Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyor.
A может быть сработало создание государственной комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов при президенте Туркменистана?
Belki de prezidentin yanındaki kanun koruyucu organların işi boyunca grajdanların şikayetlerini seyredeyen devlet komisyası özünü korkudundur. Studentlerin maşgılarlarının, hosarlarının yokura eden şikayetleri tesir etti mika. Çünkü prezident Hopsuzluk Sovyeti'nin maslahatını devlet komisyasını yöneri kollu mu dahrin? Bundan böyle grajdanların şikayetlerine dikkat bilen seyretmegi, her bir yağdayı üns bilen övrülmegi talep etti. Studentler bilen bağlı yağday halkara derecesinde sarsın döretti. Bu kadağınlığın nereden çıkanlığı, onu kimin tapanlığı hem işe girdinliği varasında açıklık uğrundan yüz övürüp, studentlerin daşarı yurtları akımını kesmek yâri köp fanını çaklamalar, mışmışlar peyda oldu. Tapar Murat Niyazov'un yolu bilen gitmeğe prezidenti mecbur etmek için kurunulan provokasyon olmak mümkün diyen çaklamada dörödü. Her adam olsa şul kadağınlığın ayrılmak fakti kimindir birinin hatasını düzeltmeğe sinanışı anla diyar. Yokordu kimin şunun yağlı yanlışlık koyverenliğini, kimindir yurdu üren ulu ziyan yetirenliğini cemiyet biler mi ka? Bu bir seyavlük mi ya akıllı başlı kurunulan iş deyip Posovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlıyor.
Кто приносит стране очень дорогостоящий вред? Ошибки или сознательная деятельность?
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde Narodeskiniň özüne degişli.
Gadyrly dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866-18-50-45. Gaýtalaýar. 866-18-50-45. Adatlyk radiosy giýje ünli sizin hyzmatyňyzda.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günlük programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Programmamyzyň ikinji bölegini Ayetullah Hameyni'niň bozgundan dolanyp gelmeginiň 31 ýyllygy, Prezident Kerdeň ýaraşyk tagallalary, Türkmenistanyň metduwat we jemgyýet, Täjikistanyň günä geçiş we paraxorluk baradaky gepleşiklerimizi dinlärdiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Gurban alyp bardy. Oňa gowunç gere redaktorlyk etdi. Saglar hareketmeden soň Allah Murad Rahim habarlar bilen tanystyrar tolkunlarymyzdan ayrylmaň.